ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Yambo na maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo tope bonne gouvernance.
Le programme a été lancé dans l'espace américain, nous sommes dans la RDC, la phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, le programme a été déjà lancé. On a commencé à American Space Election.
Misala mia basali mimbongo na gwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya Norubangi mizali kotambola te wuto bo bebisami bwa baraje ya Mumbai Mbongo.
Kuti ya mafuta izalaki kubima edeli na kati ya rumu. Alo, rumu zanaka na kati ya mai. Pandaki tubalai kusala musala, musala na isengili kusala ba manevre ya bavane.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Kongo Demokratiki na kombo ya Dadi Jamba awa na ekolo Amerika. President ya Conseil d'administration ya Communauté Congolaise ya Washington akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mazali kolengela ma awa. Makambo maimanso toko kene na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tola ndansango na biso na bokuse e lengi la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso pe mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mposo moko to mikolo sambo yambo na kukoma na mokolo mwa maponami awa na ikolo Amerika.
Lelo mwelili ya maponami ya ba demokrata vice-presidenta oyo azalina ebonga Kamala Harris akosala lisikulu ya ye ya suka ya bobeti ntangwa awa na Washington DC aponi kosala lisikulu liango na esika eye mbandawaye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump asalaki milulu omokolo mwa motoba ya sanza ya yambu ya 2021 milulu miye mimemaki bituluku bya balandi ba Donald Trump kosala yoma na kapitala awa na ngumba mokonzi ya ikulu Amerika. Kamala Harris azaliko sengaka balandi baye oko balolankasa ya Donald Trump pe kukende liboso pe azaliko beta kaseti na bopesami ya basi ntomo ya kosopaka zemi pe makambo masusu. Donald Trump na ngambo na ye akozonga lisusu mokolo mwa musala moko moko ya na Pennsylvania moko na ba eta ya bozito eye eponaki ye na 2016 kasi eponaki bongo Joe Biden na 2020. Mokonzi ya kala ya republikan zalaki bongo lelo na tongo asi na Malago esika asalaki na tongo lelo lisikulu na ndako na ye na Palm Beach na Florida. Asalaki lisikulu ya monene lia ye ya suka omokolo mwa inga libosu ya bituluku bya bato na Madison Square Garden na New York na engumba mokonzi ya maimatali kita ya ekolo Amerika epa ya ibanaki mingi na musala asalaki ya kutongaka bandako zaliko lubela kuzungisa Amerika monene pe kukangabongo ndelo ya mboka.
Moko kati na bana badeni na ikolo Amerika na ikolo Kongo Demokratiki azalina nzala ya makasi ekebisi onyu.
Na mukanda mwa IPC to misala miako sangisama ya bokingi ya maimatali bilei miye misalami na ONU penda ba onje mingi ba yebatali bilei na molongo ba lobi ete batu penina 25,6 million bazali kubika na bozangi bilei ya makasi na ikolo Kongo Demokratika ba limboli ete bomoibwa bango to makoki imakubika bayoka na bango mazali na likama na mikolo mizali kuya kala mingi te mpe na bozangi bilei bia kokate IPS IPC e bozangi elobi bozangi bokingi ya bilei bouti bongo na makambo mingi masangisa mibongo lokola bitumba pe matata bomati makasi ya talo ya biloka kulia pe talo ya kosala mibembo lokola pe mbango euti bongo bomati mbango euti bongo na makono ya ndenge na ndenge lokola kintutu kolera paludisme pe uta kalamingi te mpox makama mandenge na ndenge lokola pe bomati pe bozindisami na mai matisi pe mpasi ya bisika biye bizali na bozangi bokengi ya nzala na ekolo Kongo Demokratika.
Bitumba bingalaki lisusu kati na batombo kiba M23 na FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki ba ibapesami maboko na babundi ba wazalendo na mboka mpeti pene na pinga na walikali na North Kivu.
Bitumba biango bisalamaki yambo na nzanga ya lubiluleki moko na bakambi babisika biango walimboli eti ba FRDC na ba wazalendo nde ba bandaki kuluka kulungula ba M23 na mboka mpeti uta kuleka mposo moko batumbuki ba M23 ba bandaki bitumba na teritori ya Masisi epe balunga kibongo kubutu la Kalembe yango epesi bangonze la ya kukuba kinu na teritori ya Walikale. Bato mingi bakimi walikale bazali kukomaka na lopitalo ya Mpinga mokambi ya gupma ya Kisimba atatuli ete baike bakimi kubatama na lopitalo kasi basusu bakei na mboka Mutongo Kasese pe Kibwa na nzela ya kukende na Goma basusu nde bazwi nzela ya Nyabiondo okoleka nkoto moko basangana ki na lopitalo lonene la Mpinga na elikia ete bakopesa ma lisungi.
Misala papa wa Roma atie na isika misengi ete basango baibazua bana baiki bana mikie na makasi balongolama na musala mwabangu ya bonganga Nzambe.
Ezali misala mia yambo miye michamaka na isika na papa François na mobu 2014 miye milingi kopesa baye bazua mpasi bosolo mokanda mwango molobi ete bisika biye bizali na bizalili pe bokoko ya ndenge mosusu na mayimatali bo sangisi nzoto bo pesaka bo pekisaka baye bazwa mpasi kulobela polele lokola na ekolo Kongo Demokratike pe na Cameroun.
Mampinga maonu na Liban finul malobi ete rokete moko e betaki po na kukwea na ndako na ngambo ya moyola mwa yango e betamaki hende na ba Hezbollah to basungi ba yango.
Rokete yango e zokisaki ba soda ba kibia mwambe na sud ya Iran e zalaki mbala ya yambo ete finul e pamela Hezbollah na bitumba biye bibandaki uta sika kuleka mubu moko.
Matondo mingi Edi Sango bosali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Yambo ya maponami na ekolo Amerika centre américain ya ingumba matadi e lakisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bo solo to pe bonne gouvernance e salaki yango mpona mangomba ya bilenge ya matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya ingumba matadi ete bakende na centre américain pona koyekola mateya ebele e bongiseli bango lokola anglais pe misusu miye mizali ya ofele. Spef Panzo.
Centre américain ya ngumba matadi ebongisa ki mulumu esengisa ki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokamba ya malamu ya mboka. Mboka Joseph ye azali moku na kati ya centre américain ya Engumba Matadi alobi pona programme oyo bango babongisi
programme ya American Space Post Election. Eza programme beza lancé na espace américain nyo sezara na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme beza ki déjà lancé. Wana komu na ngozala ki American Space Election. Wana siko ezala ki ba formation ya ba jeune ba nosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba ki ndé ko voter ba za rappeler ba acteur wana ezala ki ya liboso salama ina décembre siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancer siko American Space Post Election donc après les élections concrètement il y aura des formations comme en éducation civique et comment to ko gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces cibles pour na jeune comment ba jeune ba koki ko aborder un plus ya positif pour l'école mais aussi na ba partage ab opportunité ya ambassade na bénéficier na programme ya Yali centre régional ya East Africa après donc l'idée aux ala peut partager opportunité wana ya ba jeune ou ba ozana biso ya ngone toyé le lopo na pré lancement parce que lancement proprement dit c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis mais oh, ils a déjà pré lancement dans plusieurs villes parce que événement et je s'est déroulé na ba ville ébélé comme Matadi et ça peut espace américain ya ngone événement déjà tout ça les pré lancement pour t'informer déjà ba jeune pour na ba réalité nion sur événement pour plus d'informations déjà ba 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 ya sous koyé ba en avance na ko inviter ba ngone espace américain ya Matadi déjà na carte ça IEC ils a na placement libre ba formation est gratuite la formation anglais mais ba formation pe mususu ba bibliothèque ba livre boya ko tanga est gratuite donc na ko inviter ba tout vraiment ba ya ko visiter espace wana
site bouwayanga et azali honorable conseiller municipal ya commune Nzanza pe azali elengi a CP le centre américain a kanisi ko sangisa bilengi pe alobi lisusu centre américain akoba kaka ko sala lolenge azali ko sala pona ntombama ya bilengi
vraiment essengo eza d'abord ming la initiative ya ambassade ya États-Unis ya ko accompagner jeunesse projet oyo ngai nazali bénéficiaire parce que avant les élections j'ai été sensibilisé pour que nazala engagé pour le processus électoral et nazwa ki cap et puis na kota ki na processus électoral nazaki candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal et aujourd'hui l'ambassade a pris l'initiative ya ko fongola lisusu projet ngoko na ko accompagner jeune ça est le mot ya malam ngo moni en étant jeune nous sommes mobilisés que ba jeune ba ya ebele ba bénéficier ba avantage dans la projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade ya États-Unis na kati Congo centre na kati Matadi na IES par rapport aux organisateurs une fois encore félicitations na ouverture d'esprit parce que ils nous ont associés avant pendant et après projet pour senga na bango kaka ba continuer l'esprit oyo ya collaboration il y a considération et puis il y a pour élargir le projet et ça n'a pas seulement Matadi peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province à Congo central va bénéficier la connaissance que l'ambassade les obtient en place
ou ta Matadi Steph Mpanzu pour le local America.
Misala mia ba salimi mbongo na bwadolite na Engumba Mokonzi ya ituka ya noru bangi mizali ko tambola te wuto bobebi sami bwa baraje ya mobai mbongo. Frank Biliwe.
Misala misomi misengeli na lotiliki mikangami lelo mposo moko uto baraje ya mobai mbongo ebebi mpe mai mapela ekoti okati ya yoko eteni ya ndako ya baraje mei. Ingénieur Maurice Ewango, ya Société Nationale d'Électricité SNEL, à Limboli, na VOA Lingala, Mpokoso, Bazalina Yango.
Programme qui, misalawana, il fallait faire le truc, na kati ya roue. Truc, ya ma foute, et zara, yiko, bima edele, na kati ya roue. Alors, roue, na kati ya mai. Pendant que tu valais, kousala, moussala, moussala, na yisengil, kousala, ba manœuvre, ya ba vane. Ufungoli, oyo, ukangi oyo, ufungoli ukuna, ukangi oyo. Mutale selma kabongo. Alo, ifo kuheba ke bavane wana, eza bavane umelipe mingi. Eza bavane bafungo na kangungu nganyo sote. Raso kika kamisala ezali na kati ya kondite, ndeto ufungo la kango. Mbala musungu la mobimba ele kabo ito ufungo lipete. Bavane kumaki ima kati, apel kwa ke ngunga ufungo la ngo maye koti ebele. Kubunda na kokanga vane wana ekokite vane zaraki ya mwe bloke na kati ndema yi mai e bandaki kokota na kati ya central. To démarrer pe ba pompe bani ko benda mai pona ko bwaka mai di banda, mais il se fait que capacité ya ba pompe par rapport na mai o ezalaki kokota, ezalaki vraiment mingi. Donc ba pompe ko ki ko évacuer mai nyo sauté et jusqu'à ce que central nyo so ezindaki.
Kasi elikia ezali mpambate banganga mayele kuta na Kinshasa basili kukuma mpona kumubungisa toyo kalisusu ingenier Maurice Ewangu.
Ba plongeur ba chitina mai bakangeli biso vane wana na deux ingenier bayaki turisili kukanga vane tupepipe mai nyoso isili. Sikoyo tupandi kusukula ba ekipma. Eza musala munene. Na planning na biso to sali dans un premier temps to sali planning ya 40 jours. Yeah, planning va changer kango souvent étape pour goûter na parce que jusque là to yebi banano ba équipement oyo
et
débité. To yebi na noté to za nan ko nettoyer ma ekoti mafuta ekoti soki to sisi ko nettoyer to bani ko sala ba mesure ko to yeba oyo za malamu na oyo kufi. Ce n'est qu'après évaluation, nous sommes tous les deux idées à cause de ça. Mais dans un premier temps, planifier notre salaire, c'est pour d'abord 45 jours. Et pour qui vous savez, avant 45 jours, ou bien et pour qui vous les cas 45 jours.
Kozanga lotiriki o ingumba ya badolite epesi kaka na misala ebele ndakisa na lopitalo pe epai ya baimi mbongo Taylor Taima, mukambi ya société civile ya Etukamei, asengi na mbula matari kopesa misolo na lombangu mpona kubongisa barajim ena toyoka Taylor Taima.
Na opita se certain paske edike bano zubika wabili wa kisi babiroge bele na morge wanini zo depande na kura miso kurenza te kosoma karbiranza prekupe epi na activité siko makambo tu za ba telefone to ba ba etude bana klasi to nini zo depande na kura na sisteme MD tout ça donc ya to de konsekanse donc kura les facteurs humains à développement, mais le col, les gens vont arrêter une semaine, c'est quoi le problème de ma casse. Parce que ça, le gouvernement, c'est le col, bah, mais qu'a co-activé le groupe, nous sommes sur la centrale pour la calette, Kaiwana, et la Kayango. Et puis, bah, mettre à mesure la sécurité à ma casse contre l'inondation pour les communes en gros chaque année. Ils ont inondé, il y a risque que je joue mon corps. Assister na couramment ya ya central donc le gouvernement fait la mise et puis est-ce que l'état de sa réforme bien qu'à tini va technicien mais va avoir politiquement durable pendant combattre l'inondation en a et puis aussi tout que tu as pas groupe on se peut permettre que et résister
Franck Biliwe pour la loca de l'Amérique
maintenant Domingue Franck Biliwe bon. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ikolo Congo Demokratiki oyo bazali awa na ikolo Amerika na nkombo ya Dadi Jamba president ya conseil d'administration ya ya conseil ya communauté congolaise ya Washington nde akopesa makanisi maye na lolenge maponami mamokondi ikolo Amerika mazali kolengela maawa Tolanda. Mbote na yo ndeko Dadi Jamba na kurapele na kuzongela uzali na ngonga uyo mokonzi ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington awa na ikolo Amerika. Matondo mingi pona libaku yo zui ya kuleka awa na lolaka la Amerika.
Mbote ndeko Bolamba me nadhani shengo mingi ya kuzala lelo awa pe kutana bino pe kusolola.
Matondo mingi pona ngonga na yo, president. Tosepele mingi, biso pe to yambiyo na isengo mingi. Bongo mutuna na biso ya liboso, to yebi na mikolo libwa to plus ou moins 7 jours poso moko, tukusala nini, tukusala awa nekulu Amerika mapunami ya mukonzi ya ikulu ekusalema. Yo vandi awa mibu ebele na kanti koleka zomi na muambe, makanisi na yo nanu ezali ndenge nini pona ndengo zali kumone la mapunami yangu.
Bon, makanisi na ngai, na kuvanda awa mba mbula ebele, mapunami dabo na mboka ya Etats-Unis ezalaka idara lokola otobinga kana lokoto Lingala feti iza feti monene pona mapona mina mboka oyo iza te lokola mapona mina mboka msusu kokabola au izali mapona mi oyo isangisaka batu pe basololaka mutu na mutu azana mutu na ya kupona me izali izalaka lole tangu ya malamu pona mboka esangana eza eloko yo na koki ko pesa lokola oyo na yebi pandan mobunyo na sali awa oyo na koki ko kozala nango comme souvenir ou bien experience
na mibu oslekisi awa na ekolo Amerika banda olungwe Afrika to ekolo Congo Demokratiki po foto zongela yango bolimbisa ngai nga na presente ye me nalingaki mpe ndenge ye moko ndeko dadi jamba ameka kose presente mpa na bino boyeba parcours oyo ye asali bongo nsima na kozongela ye lisusu motuna moko na ngina tuna esika oyo mekana na koyebisa bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba yo dadi jamba ozali nani.
Ngai kombo na ngai dadi jamba nazali président ya conseil d'administration ya lingomba munene ya ba congolais o bavandi na ingomba ya Washington ya Maryland et puis na Virginie tusanganaka pe tukutanaka pona to solola na makambu etali mboka na biso et pona makambu ya lelo comme to dai ko lobe makambu ya ponami communauté na biso ezali monene pe ezali vraiment le ligne occasion ya malamu pona mukili o paye baki tozana batu oyo bakoki kutya ngongo na bango pona to pona mukoja mboka oyo na yango tozape ko sala lo lenge ke ba likasa na biso oyo tokotya pona kandida moko to songolo to pakala ezala na otobenga na lo falanse impact pepo na kobongisa mboka na biso. Me avant sa so na lumina mizongela na ndenge na ngai nazali awa pandan mobu tuku moko na 18 ans comme on dit en français et puis zomi na mwambe bolimbisa et nasala awa na bala nazali na bana mi mi bana
minei
et tozali awa pona kosangisa ba congolais pe tosalaka awa tosungi ba congolais mingi o baye awa mais ezate o to meka mutu zosolola lelo mais tozali na communauté ya munene et na koyo koloba ki na cha penza tangu na ngai makanisi na ngai mingi pona lelo ba congolais ya ngomba ya Washington baza ndenge tozali banda ta mubu o nyonso na sali na mboka oyo.
Matondo mingi osali mibu ebele olobiango awa wa zomi na mwambe bongo omoni pe maponami ebele salami awa wa na mboka upo awa wa sima ya mibu minei maponami sima ya mibu minei maponami bokese ni nini yo zali komona na maponami oyo zali kolengela masikoyo na ba oyo misusu eleka kala ozana mwa makanisi.
Oui, likanisi onyo na kupesa avant na kota na bozindo ya lokasa ya moto na moto toto lobela Trump tope mama Aris de toko ko benga na Lingala ezali ekie o ezali moto oyo aza kubunda na akowelela isika na boyi na benga kubunda oya koluka kuwelela isika ya kimukundi na mboka o Etats-Unis na Donald Trump Aris amikomeli wana na fason moko spesiale na lolenge oyo ezala ki te ebongisa maki wana ezali loko ya liboso ona koyo komona ke eza eloko ya sika parce que mukonji o aza siko yende mutabonga makia bundana na moko na ndongo na mukonji Trump eloko lisusu na moni eke basi basala ki pe bandongbana ki na kusolo la tope deba pona baye bakoye ba mukili ba population baye ba makanisi ya moko na moko e na pwe wana nde awish aye koya pasi mukonji oya za sikoyo njoto na eza penja makasite oeza eloko moko ya sika na tomona te me loko esepeli singai ezali lo lenge makambu elekeli na kimia pe na ba kutosa mibe konyosu ya mboka na bango. Na tangu nyosu na lekisi awa, oeza iloko ya sika. Ona moni pone eleksyon.
Oeza iloko ya sika, ozo kolanda masolo ya moko na moko to bubeti ntangwa tu kampani elektorali ya moko na moko. Moko na moko ya bakandida pe bazaliku bazana makambu na bango bazaliku lobela. Bazana batem na bango bazaliku kudefendre. Ndenge uzaliko analize yangu, ndenge uzaliko mwone la yangu puna moko na moko na ngambu ya Harris na ngambu ya Donald Trump. Eloko nini uzaliko beta yo na batem o bango bazaliko kudevelope?
Ngai eloko uzaliko beta ngai na biso uzaba touti na mboka mususu. Eloko uzama kasi awa uzaliko sunga biso uzali puna bana na biso. Dok uzali mosala, uzali pe kutala ndenge nini bako zua mitindo puna bandeko na biso ubazo ya awa. Mitindo nini bako zua puna na mboka na biso. Biso tulingi neti mboka na biso Kongo mingi, me tulingi pe tozali pe kufanda awa ifoto yeba, ndenge nini makambo izali kole. Soki na jui lolenge ya ndeko na biso Trump, na kwe kuzwaka kane sika ya bato bazaliko sala mosala. Eloko ona kangi makasi oya bimisi, alobike, bandeko unyosu oye bazaliko sala mosala mingi, bako banda kuzwa mbongo na bango, ndenge bazaliko sala. Wana babengi yangu batak. Awa izaliso mutasali mosala koleka, ba ngonga wa kuhiko sala, bakufuta mbongo mingi, meletapia kuzwa mbongo mingi na mbongo waneleki. Metata oyo alobike, mutu wa kubanda kufuta makaka lolengi moko. Oyeza hake loko moko ya makasi, na kanyisi ki eko sunga. Batu oyo bakupona ye, pona bazwa, ba esitue bango makasi. Na leki susu na njela ya bandeko bazo utamboka mususu bazo ya. Ye azali pona wana azali komibombate, alingi batu o bazo ya awa, bazala batu bazali kutosa mibeko na bango ya mboka ezali eloko mususu e makenga pasi tozana bandeko na biso ya Kongo mingi bayaka awa esengeli eloko na tola ndelango malamu ezali position na ye na bandi ke na moto aroyeba na ndenge ni ya developpe eloko esala ki biso pasi eke mboka na biso Kongo etanga maki na monoko na ye ke tu batu bazo ya awa baza batu ya bakuluna batu ya muboma batu ya mubulu
Bazo uta ba boloko.
Donc wana na mona kike ezaki eloko moko ya malamu te, mais attend que mutu oya uti na mboka ya Congo ezali eloko moko oyo toko bunda nango, même sikoyo même ata soki mapona misalami. Soki aleki ifoto ye bisaye ki ezara bongo te. Pona mama Aris na landi campagne na ye malamu pas na lomemia mingi. Na makambu ya ekonomi surtout pona santé o babengi sante, abeti vema njete makasi pona kusunga batu oyo bakomi bakoko oyo mamibu ekomi koleka oyo ekomi banjoto deja elembi. Toyebike batu wana basali mingi na mboka oyo, esenge na bango pe ba tosa bango po enjoto elembi, bazwa masungi malamu pona sante. Na sepeli neloko wana mingi ngala moni o waneza eloko ya makasi oyo kusunga, pona ba hii oyo bakolinga, bacha lokasi na bango pona moko tumi bale bakanisa. Soki na kuzonga pe pona makambo ya immigration ya bapaya o bazali koya, ye azali mingi na makanisi ya kufungwama pona bandeko mususu ba facilite bango makambo ya ba immigration bazwa ba mikanda. Donc makambo wana mi bale sante pona nzoto, ekonomi pona biso watu wazali kosala na mboka oyo, epui immigration pona batu oyo bazo uta libanda pe bazo ya bandeko na biso, ezali ba point oya makashi ona moni ki ngai atanki mutu wa uti libanda kuhuko konfwane. Epui batu oyo pe ya mboka oyo na soya na bango tango nyos.
Tadi Jamba, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington, route le local America, ya Ngonde et Suki si Nsango ya Mokililo, matondo mingi na bino basu bozuli bakuya kolanda basango na biso na lobo na lokota la Lingala, matondo mingi na Lionel Gaima pe Abdelrahman Zainab pe biso maboko na nzela ya Masini, matondo mingi pe na Edi Sango sa biso na nzela ya Sango. Botika la malamu ndeto kutani susu sima.